Дөнья яңалыкларына күчәбез. Демократик һәм кеше хокуклары торышын күзәтүче Freedom House матбугат ирге турында еллык хисабын чыгарды. Хисапта Русиядәге мәгълүмат чаралары хакимият тарафыннан даими басымга дучар булганга, илдә сәяси көндәшлеккә киртә булып тора дип белдерлә. Бу хәлнең беренче чиратта гомум җәмәгатьчелек телевидениесенә кагыла. Хисап нәтиҗәләре белән тулырак итеп Наив Акмал таныштыра.
Матбугат ирге 2012 дип аталучы хисапта узган елда гараб дөньясында матбугат ирегенең артуына зур әһәмият бирелгән. Хисапта барлыгы 197 илдәге һәм территориядәге матбугат торышы бәяләнә. Шуларның 33.5% ирекле, 36.5% өлешчә ирекле, 30% ирексезләр төркемендә. Хисапны әзерләүчеләр кайсы илдә ни кадәр кеше яшәвен исәпкә алып, дөнья халкының күпме өлеше нинди матбугат шартларында яшәвен дә санап чыгарган. Нәтиҗәдә дөнья халкының 14.5% матбугат тулысынчә ирекле, 45% өлешчә ирекле, 40.5% ирексез булган илдә яши. Һәрбер илдәге басма, матбугат, радио, телевидение һәм интернет ирекликләре тикшерелгән. Бәя бирелгәндә, матбугат эшчәнлеген билгеләүче канунлар, хәбәрләр әзерләүгә сәясәтнең тәэсире һәм мәгълүмат алу мөмкинлекләре, эчтәлеккә икътисади басым да искә алынган. Хисапка караганда, якын көнчыгышта һәм Төньяк Африкада матбугат иреге арту сәбәпле, гомумән дөнья күләмендә соңгы 8 елда беренче мәртәбә матбугат ирегенең кими баруы тукталган. Иң зур алга китеш гарәп язы дип аталган инкыйлаплар нәтиҗәсендә 3 илдә – Мисыр, Либия һәм Туниста булган. Шул ук вакытта моңарчы иреклеләр төркеменә кергән илләрдә матбугат иреге кимү сәбәпле тулысынча ирекле матбугат булган илләрдә яшәүчеләр саны соңгы 10 елдан артык чорда иң түбән дәрәҗәсенә төшкән. Хәлләр начарның да начары булган 9 ил – Беларус, Куба, Экваториаль Гвинея, Эритрея, Иран, Төньяк Корея, Төркменстан һәм Үзбәкстан. Матбугат иреге торышы иң начар булган илләрнең өчесе Евразиядә булуы игътибарны җәлеп итә. Алар Беларус, Үзбәкстан һәм Төркменстан. Freedom House шулай ук Русия, Азербайҗан һәм Казахстандагы матбугат иреге торышына аерым борчылу белдерә. Русия хакимиятының бәйсез журналистларны үзенә кирәккәнчә эшләүче мәхкәмәләр аша җәзалавы, журналистларга физик һөҗүм итүчеләрнең һәм үтерүчеләрнең җавапка тартылмавы хөкем ителә. Дәүләт барлык төр гадәти киң күләм чараларына да диярлек контрольне яки басымны дәвам итте, диелә хисапта. Интернет, социаль челтәрләр һәм иәршин телевидение куллану арту нәтиҗәсендә, бигрәк тә узган парламент сайлавы һәм аннан соңгы протест чаралары вакытында халыкның ирекле мәгълүмат алуы бераз арткан. Әмма мондай яңа төр медианы әлегә Русия халкының күпчелеге кулланмый. Мондай ирекле мәгълүматның киң катламнарга барып җитүе хакимият карамагындагы сәяси, икътисади, хукукый һәм хукукый булмаган коралларга каршы киеренке көрәш башлануын аңлатачагы турында языла хисапта. Кабел һәм иәршин телевидениеләре арта барса да, Русиядә дәүләт ирекле мәгълүматны чикләү өчен бик мөһим булган нәрсәне – телевидение хәбәрләренә контрольне саклап калган. Русияның күршеләре – 3 Скандинавия иле – Финляндия, Норвегия һәм Швеция – матбугат ирге белән дөньяда беренче урында булса, Русия бу исемлектә Зимбабве белән бергә 172-нче урынны гына алган.
Freedom House-ның матбугат ирге турындагы еллык хисабы белән Наив Акмал таныштырды.